Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan koronawirusyň ýaýramagyna garşy çäreleri ýene güýçlendirýär. Hususan köçelerde we köpçülük ýerlerinde dezinfeksiýa çäreleri geçirilýär we ýylatdan ýene-de maska takynmak talap edilýär. Şol bir wagtda ýurt häkimetleri COVID-19 keseliniň bardygyny henide mukrar etmeýärler. Şuňlar Türkmenistanyň günbatarynda şäher köçelerinde dezinfeksiýa sirişdeleri sepilýär. Täki habarçymyzyň söýlerine görä Türkmen başy we Balkanabat şäherinde dezinfeksiýa sirişdeleri ýörüýti uloglar hem traktorlar bilen köçelere tepilýär. Köçeleri dezinfeksiýa etmek işlerine arasaçılık ve epidemiologiya stansiýasynyň işgärleri gatnaşýarlar muňa yerli häkimetler gözekçilik edýär.
Suwun aksam köçeleri xlor erginleriniň uýan sanitariýa we epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri doludy. Çäre häkimiň özü gözekçilik edýär. Häkimetleriň uly üns bermegi ýagdaýyň çynna kaýdygyny görkezýär.
Dip Adatlyk radiosynyň regiondaky habarçysy 24-nji ýulda habar berdi. Şeýle-de onuň söýlerine görä geçen diýinç günleri bazarlarda alyjylardan maska takynmak talap edilip başlandy. Hususan da şenbe güni kenar bazarlaryna baranlar ýene-de maska takynmalydygyny hem el arasylaýjy sirişdeleri ulanmalydygyny bilip galypdyr. Bazar ýapyk diýse hasaplanmaýar. Tomsuň başynda ýurt boýunça koronawirus çäklendirmeleri resmi taýdan goşulypdy. Hususan da açyk howada köplük ýerlerinde maska takynmak talaby Koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça häzirki çäreleriň güýçlendirilmegi jemgyýetçilik transportunda hem edaralarda da gözeýilýär. Türkmenbaşy şäherindäki çağlar baglarynda enatalardan ýene-de antiseptik bilen dezinfeksiýa süpürgüçleriň getirilmegi talap edildi. Bu barada Adatlyň habarçysy şeýle gürrüň berdi.
Adamlar ýaňy maska takynmazlygy öwrenişdi. Indi maskasyz bolmagy ýene ruhsat berilmeýär. Duşenbe gününden başlap çağlar bağlarında çağlar antiseptik bilen çığlı tüpürgüç getirmeli. Bularyň hemmesi ýylatda howtula döredýär. Adamlar häkimetler koronavirus bar bolsa bar diýsin. Kim küşgär bolardy we taýinlanar diýýärler.
Türkmenistanyň häkimetleriniň resmi taýdan aýtmagyna görä ýurtda COVID-19 henide çenli hata balmandyr. Emma Tomsuň başynda ýatyrylan koronavirusa garşy berk çäklendirmeleri şu aýda belli bir derejede dikeldirilip başlanypdy. 8-nji ýulda Adatlyň Aşgabatdaky habarçysy paýtagtdaky hasahanalaryň baryanlardan maska talap edip başlandygyny habar berdi. Koronavirusa garşy talaplaryň güýçlendirilmegi entek resmi taýdan ygrany edilmedi. Şeýle-de bolsa bu aralykda çeşmelere görä Türkmenistan 1-nji awgustdan başlap täze çäklendirmeleriň girdilmegini göz öňünde tutýar. Adatlyň ýurdun saglygy saklaýyş ulgamyndaky çeşmesine görä hökümet häzirki wagtda anyk hereket planynyň üstünde işleýär. Hökümet muny makullasa çäklendirmeleriň 1-nji tapgyry 1-nji awgustdan 20-nji awgust aralygynda girdiler we soňra olaryň güýji uzaldylyp bilinär diýip çeşmemiz göz öňünde tutulýan çäklendirmeler barada şeýle gürrüň berdi.
Öňümizdäki aýdan başlap toý mekanlaryň, badarlaryň, restorandyr, garwanşxanalaryň işlerini çäklendirmek göz öňünde tutulýar. Mundan başga da wirusyň ýüze çykan sebitlerine onuň gerimine laýyklykda sary, gyzyl derejelerini bermek planlaşdyrylýar. Muňa görä de soň goşmaça haýsy çäklendirmeleriň girdiljekdi kesitlenýär.
Türkmenistan öz çäginde COVID-19 ýokdugyny öňe sürýän ýeketäk ady däl döwlet bolup galdy. Türkmenistan bilen birlikde 2 ýyllap öz çäginde koronawirusyň ýokdugyny öňe sürýän Demokratik Koreýa 12-nji maýda COVID-19 keseline uçuran ýagdaýlary ilkinji gezek resmi taýdan boýun aldy we şol aýyň dowamında günde 100 mingden gowrak adamyň keselenligini mälim etdi. Adatlyň habarly çeşmelerine görä Türkmenistanyň häkimetleri resmi taýdan ikrar etmeselerde koronawirus bilen keselenleriň hem ölenleriň hasabyny ýörüdýärler. Hususan da çeşmelere görä 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna çenli Türkmenistanda koronawirustan 25 mingden gowrak ölüm hasaby alınypdyr.
Türkmenistan'da pitikli, şol sanda Adatlyk radiosynyň adathabarny.com web-saýtyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulgamyny dowamly, azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Adatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda ýazarlaň.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. 25-nji ýylda Orusiýa Ukrainanyň Odessa portuna raketali hüjüm edenden soň bugdaýyň bahasy birden ýokarlandy. Kreml zarbalaryň harby detallary nişan alandygyny we galla eksportyna täsir etmejekdigini öňe sürdi. Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskov 25-nji ýylda Odessa portundaky nasos stansiýasynyň golaýyna gonan 2 tane kalibr raketasynyň diňe harby infrastrukturany nişan alandygyny we 22-nji ýylda Istanbulda Orta Ukrayna Birleşen Milletler Uraması ve Türkiye arasında kazanılan gallanı eksport etmek varadaki şertname bilen bağlanışıklı değerliğini öngötürdü. Bu gallanın yüklenip başlanmağına tesir edip bilmez ve tesir etmez deyip Peskov jurnalistler aytdı. Şeride olsa buğdayın bakası 25-nji ýylda Chicago Sevda Birjasında tas 4% ýokurlanyp, bir buşeliň narhyny 7.186 dollara ýetirdi we şertname gol çekilenden soň edilen berilen pozisiýalaryň uly bölegini ýerine gaýdyp aldy. Ukraina dünýäde buğdaýy, mekke jöweni we günebahar ýağyny iň köp eksport edýän ýurtlaryň biri, hem Orsiýadan bu ýurda çözmegi hem Ukrainanyň deňiz portlarynyň gabawa düşmegi ýük taşalmagyny betetdi. Bu azyk önümlerinin global bahasının yokurlanmağına sebep oldu. Garip yurtlarda milyonlarca adamı açlık hopuna sedevar etti ve sosyal tolunşuk korkusunu döretti. Ukrayna'nın Qara Deniz'deki 3 portunu galla eksport için açmak varadaki şertname 120 gün devam eder ve ayda 5 milyon tonna eksport edilmeyi maksat edinir. Ortadan Ukrayna çözmağından beri sövüşler qovuşamadı. Rus koşunları demirgazıkta gün ortada ve gün doğurda bir neçe yeri oku tuttu. Rus koşunun işgar yetmeçiliğinden başka da sövüşte zeper eten yüzlerce encamını çalışmakta ya da avatlamakta kıyınçılık çekeyenliği yüze çıktı. Ukrayna'nın korunmak ministri Oleg Serezhnikov 25-nji iýulda Ukraina güýçleriniň Birleşen Ştatlaryň üpçüne eden HIMARS raketa ulgamlaryny ulanyp 50 sany rus ýarag ambaryny ýok edenligini aýtdy. Reznikov telewizionda eden beýanatynda bu olaryň maddi tehniki zanjyrlaryny kesýär we olar işçiň söwüş alyp barmak hemde ýaragly güýçlerimiziň üstünden top oklaryny ýagdyrmak ukybyny ýitirýär diýdi. Reznikovyň aýdanlaryny gararsyz tasdiklap bolmady. Russiýanyň gorunmak ministrligi hem özgedeginde 25-nji ýylda öz güýçleriniň Ukrainanyň Khmelnytsky tebitindäki Bogdanovtsy şäherinde HIMARS ulgamy üçin ok ambaryny ýok edenligini aýtdy. Ni Ukraina ni de Rus tarapynyň bu aýdanlaryny gararsyz tasdiklap bolmady. Ortet Odal hem Günbatar tarapyndan Ukraina berilen HIMARS ulgamlarynyň bir näçesini ýok edenligini aýdypdy. Kiýew muny ret edipdi. Reznikov 25-nji ýylda Germaniýadan ilkinji 3 sany Cheetah uçar raketa ulgamynyň ýem Ukraina gowşanlygyny aýtdy. Britaniýanyň gorunmak ministrligi Ukrainanyň gündogarynda we uruşyň başynda ruslaryň eline düşen Kherson sewetinde netijesiz söwüşleriň alınıp barýanlygyny 25-nji ýylda gündelik habar bileteninde ma'lum etdi. Bileteninde kadrlar resurslarynyň ukypsyzlygy rus serkerdelerine gündogarda hüjümi güýçlendirmegini ýa-da günbatarda goranyşa bat bermegini kynlaşdyrýar. Diýilýär. Şeýle hem 18-nji ýylda Britaniýa Anktav gullugynyň Orsiýadan Belgorod regionynda Ukrainanyň serhedinden 10 kilometr uzaklykda ýerleşýän Barvinok şäheriniň golaýynda rus harby ulaglaryny bejermek üçin detxany anyklandygy habar berildi. Esasan söwüş tanklary, sowutly ulaglar we umumy goldaw awtoulaglary ýaly adynyň 300 sany zeper ýeten ulag bardy diýilip maglumat aýdylýar. Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň aýtmagyna görä rus goşunlary 24-nji ýylda Donetskden 50 kilometr demirgazy gündogarda yerleşýän Vukhlyherskdäki elektrik stansiýasyna gözükçülük etmek boýunça synan şygyny dowam etdirýärler zawod Orsiýadan güýçleriniň ele almak isleýän 2-nji uly we strategik infrastruktura maksadydyr. Maglumata görä zawody ele geçirmek üçin ýene bir şowsuz synan şygdan soň rus güýçleri ýa-da çekilipdir. Baş tap Ukraina güýçleriniň 22-nji ýylda hem zawoda gözükçülük urundaky ozalky hüjümiň öňüne alandygyny aýtdy. Bu aralykda Orsiýadan derin hökümetiýetiniň başlygy Moskwada Orsiýadan Ukrainanyň ýaraglyk güýçlerini 92 agzatyny adamzada garşy jinayet üçin jogapkärçiligi çekenligini aýtdy.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepli yer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda internetiň tiýdiligi ýene peseldi. Munyň bilen bagly şu günler onlarça marly Türkmen Telekomyň yerli edarasyna üýşüp internetiň hiliniň ýaramazlaşmagyndan şikaýet edýär. Vilayetin internet üpçünçülüğünün hili ve ilatın yüzveyi dolayan kıyınçılıkları varıdı. Adatlık Radyosu'nun haberçisi Sevit'ten malumat verdi. Onun sözlerine göre Maraş şehrinde ve Bayramalı Sakırçayağı etraplarında öylere çekilen internet kadalı işlemen iyididerli kesiliyer. Bu ilatın daşarı yurtlardaki doğun karındaşları bilen haberlaşmak şeyle de yaşların daşarı devletlerin yokarı kucaylarını online sinyal tavşırıp okuğa girmek mümkünçülüklerini yeti çäklendirýär.
Resmi namalar ýygnap ençem aýlap taýýarlyk gören ýaşlar internetiň tezliginiň pesligi sebäpli onlaýn tinigler tapşyryp bilmeýärler. Hatda olar tinigleriň geçirilýän saýatlaryna hem girip ýetişmänkä internet kesilýär. Käbir ýokary hujaýlarynyň saýatlary orta dolup etiklenipdir. Olary diňe VPN ulgamlary arkaly girip bolýar.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 22. iyulde gurrun berdi. Şu günler internetin tizliğinin pestiği sebeple her gün onlar çadam Türkmen Telekom'un yerli edarasına üyüşer. Olar edaranın işyerlerinden öylerine çekilen internetin becerilmeğini ve tizliğinin yokorlandırılmağını soruyarlar. Ençeme günveri Türkmen Telekom'a katnayan adamların arasında arz şikayetleri dinlenmeyendiği ve kadalı internet üpçünçülüğü yolu koyulmayandığı sebeple işgarlar bilen qohlaşanlar hem köp.
Biz tezi prezident saylananda bu bir yaş kakası alıp olmaz. Yollara hem internete hem açar köp bilmeyen zatlarımızı öğreniriz, dünyanı görürüz deyip umid ediptik. Ama umidimiz puca çıktı. Ütken zat bulmadı. Indi biz ayrı düşen hosarlarımız bilen de haberlaşmalı değil mi? Bize interneti kaytarıp verin. Bize hosarlarımızı kaytarıp verin.
Deyip haberçi bir yaşayıcının sözlerini titirledi. Yönü haberçimiz bilen anonimlik şertinde sohbetdeş olan Türkmen Telekom'un bir neçe işgari özlerini de olara cevabın yoktuğunu, internetin yokordan kesiliyendiğini aytdı. Qatı kən arda üyüşdü, şikayet bilen gelyen adamlar hem qatı köp. Yolbaşçılar bu adamları sonku günlerde xovanın ısı bolmağından peydalanıp darıtmağa çalışyarlar. Polisiya işyerleri adamlar öylörüne qaytsın deyip, oları Türkmen Telekom'un binasının daşına çıkaryarlar. Adamlar ısı açıdaman mecur öylörüne qaytmalı bolyarlar deyip, edaranın işyeri aytdı. Adatlyň baýdylanlar barada Türkmen Telekomyň yerli edarasyndan kommentary almak synançyklary başa barmady. Türkmen Telekom Türkmenistanyň ýeketek internet provideri bolup durýar. Türkmenistan dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Ýurdun hökümeti interneti berk gödökçülükde saklap, ilat üçin garaşsyz maglumatlaryň el ýeterliliginiň öňüne alýar we VPN hyzmatlary ulanýanlary we gurnap berýänleri ýazýar. Yurtta YouTube, Instagram, TikTok, Twitter ýaly sosial ulgamlar garaşsyz habar serişdelerin we Adat Europa Adatlyk Radiosynyň web saýtlary Türkmenistanda ençeme ýyl bäri petikli bolmagynda galýar. Barylykda türkmen häkimetleri marda ilatyň internet üpçünçülügini çäklendirýän mahaly prezident Serdar Berdimuhammedow maglumat giňişligini goramaga, döwlet habar serişdeleriniň işini sazlaşdyrmaga we düzgünleşdirmäge çağırdy. Prezident bu baradaky çağırışını Merkez Aziýanyň döwlet başlutanlarynyň Gyrgyzstanda geçirilen samitinde etdi. Ýöne söz adatlygyny, erkin maglumat almak hukugyny, interneti berk çäklendirmekde, adam hukuklaryny berk depelemekde tanqytlanýan we ýurtda tanqydy hemde özgü pikirleri basyp ýatırmakda tanalýan türkmen häkimetleriniň bu çağırış bilen bagly anyk nähili çäreleri görmegi göz öňünde tutýandygy häzirlikçe nämälim bolup galýar. Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepli yer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra.
Türkmenistan'dan Saud Arabistan'ına hacı ziyaretine giden Türkmen raitleri 22. iyulda yurda dolandılar ve destine karantin zonasına yerleştirildiler. Bu barada Azatlık Radyosu'nun ıltıvarlı çeşmeleri haber veriyerler. Hacı ziyaretçilerini getiren uçur günün ikinci yarımında öğlen vakti Livap vilayetinin dolandırış merkezi Türkmenabat şehrinin aeroportuna kondu. Aeroporttaki ıltıvarlı çeşmemizin malumatına göre 275 tane hacı ziyaretçisi uçurdan düşen badına. Koş kolumları berlenden son Türkmenabat'ın baş karantin zonasına yerleştirildi. Olar bu yerde 7 gün karantinde saklanyarlar deyip çeşmemiz aittı. Türkmenistan'da koronavirüsün yoktuğunu ercellik bilen inkar eden Türkmen hakimiyetleri pandemiye sebeple girdilen karantin çeklendirmelerini belli bir derecede koşadan olsa da dışarı yurtlardan gelen yolcuları 7 gün mühlet bilen karantinde saklamak düzgünlerini öz gücünde saklayarlar. Şül Türkmenistan'dan 275 adım 2-22 iyul aralığında Saud Arabistan'ında hacı ziyaretinde buldu. Türkmenistan'ın prezidentinin 23. iyunda kol çeken permanına göre Yurdun Ministerler Kabinetinin yanındaki Ulog ve Komunikasyalar Agentliğinin Türkmen Hava Yolları Agentliğine ziyaretçileri Saud Arabistan'ı padişahlığına eltmek ve izine getirmek için agentliğin öz serişlerinin hesabına yürüyte katnağı kurumak tavşırıldı. Türkmenistan'ın devlet televizyonu ve köpçülüklüğün haber veriş serişleri hacı ziyaretçilerinin Saud Arabistan'ına gidendiği baradaki mağlumatları 2. iyulda ilat köpçülüğüne yetirdiler. Yönü Türkmenistanlı ziyaretçilerin hac parçalarını arzını berca edip 22. iyulda yurda dolanındığı barada henüz hiç ili haber vermediler. Aşabadın aeroportundaki ıltıvarlı çeşmemizin malumatına göre Türkmen medyası hac ziyaretçilerinin yurda dolanındığı barada olorun karantin mühletü tamamlanından sonra haber vermeyi meyilleştiriyer.
Hac ziyaretçileri 28. iyulda Türkmenabadın aeroportundan Aşabada uçarlar. Olar Aşabadın Kalkara aeroportuna barıp düşende şonda televizyonu yazığa düşürürler ve vatan haberler gepleşiğinde hac ziyaretçilerinin Saud Arabistan'dan yurda dolanındığını görkezerler.
Deyip çeşmemiz belledi. Azatlık baydılanlar var da Türkmenabadın ve Aşabadın aeroportlarından hem de Türkmen Hava Yolları Agentliğinden koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Türkmenistanlı hac ziyaretçileri 2 yıl ağrı kesmeden son has takıyı 2019 yıldan beri ilkinci gedek Saud Arabistan'da bolup hac parzını berca ettiler. Saud Arabistan'ı sonki 2 yıl beri devam eden pandemiye zararlı dışarı yurtlardan ziyaretçi kavul etmeyi vaatlayın tohtudupdi. Geçen yıl padişahlık hac ziyaretini dine sancım edilen yerli ilata el yeterli edipti. Dünyevi devlet olan Türkmenistan garaşsızlığın alanı veri yılda dine çekli ziyaretçinin takminen 150-280 adamı devlet yardımı bilen hac parlarını berca etmeye iyi verip geliyer. Yöne Saud Arabistan'ın Türkmenistanlı ziyaretçilerin sahanı boyunca kesgitlen kuotasının bir neçemin adamdan ıvarıttığı haber veriliyer. Hükümetçi Türkmen Partal Neşiri aprel ayında Saud Arabistan bu yıl Türkmenistan'a 2083 hac kuotasını berendiğini haber verdi. Galiberse de haberçilerimiz Türkmenistan'da hac ziyaretinin kuramaçılığının tövreğindeki para berin barada hem her yıl diyen yağlı haber veriyerler. 17. iyunda hac ziyaretine dalışkar bir Türkmenistanlı şu yıl hac ziyaretine her velayetten sehelçi adamın gitmeğine ruhsat berliyendiğine. Yönü ziyarete dalışkarların sanığına koşulma için din resmilerinin araçların üstü bilen özünün ilki 3 dolar sonra 4-5 bin dolar meçöründe tölük sorandığını gurrun berip de. Şu ayın başında olsa adatlığın haberçileri ve çeşmeleri Livap velayetinden hac ziyaretine 44 raiyetin iberlendiğini ve onların ağlabasının önkü velipeli resmilerdiğini ya da telekeçilerdiğini anıkladılar. Türkmen hakimiyetleri hac ziyaretinin kuramaçılığının tövreğindeki para berin barada mesele kozlamayarlar. Öz sevitinizde olyan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev prezidentin Qarabağda safar etmeni qarışlayar, avaza devlet emeldarlarına qarışar. Azatlık Radyosunun xabarçıları bu çeşmeleri avazadaki yoxora amatlıqlı mehmanxanaların hökümet agdarlarynyň diýen jalşyna taýýarlanýanyny habar berýärler. Munyň bilen baglanykda çeşmeler awgust aýy üçin awaza ýollanmalan büdjet işgärleriniň ýollanmalarynyň köýjekdigini aýdýarlar. Bu aralykda prezident Serdar Berdimuhammedowyň hadaryň kenarynda harwy deňiz güýçlerini degişli harwy gämleri gözden geçirmegini we sewitde täze dehkalaryň açylyş tabaralaryna gatnaşmagyny garaşlaýar. Prezidentiň garaşlaýan sapary bilen baglanykda ýerli edaralaryň büdjet işgärleri köpçülükdäki çäreleri çekilýär. Harwy deňiz güýçlerini gulluk edýän eskerler we jemaat gullukluğunun işgärleri harassatçılık işlerine çekilýär. Türkmenistanyň hökümet agdarlaryna 1-nji avgust 1-nji sentýabr aralygynda diňe ýurdun çägini ýerleşýän şypahanalarda şol sanly awazada arçmanly we ýyly suwda diýen jalmaga ruhsat berildi. Bu barada TDH habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy şu günler Hazarın kenarına ýerleşýän kurort şäherindäki 5 ýyldyz mehmanxanalaryň döwlet emeldarlarynyň diýen jalyşyna taýýar edilýändigini habar berýär. Gämi berkarar yelken watançy we beýleki ähli 5 ýyldyz mehmanxanalary öňünden taýýar edilýär. Otellerdäki ýokary amatlykly ençeme otaglar boşadylyp iň arasy düşökler bilen üpçün edilýär. Televizorlar we internet bökdünşi işler ýaly uly möçberli işler alınıp barlýar diýip Azatlyk radiosynyň çeşme saýtdy. Ol 1-nji awgustdan başlap wese premierleriň maşgalalary bilen awazada diýen jalmaklaryna garaşlaýan ony sözüne goşdy. Döwlet emeldarlarynyň diýen jalyş möhüm bilen baglanykda çeşmeler awgust aýy üçin awaza ýollanmalan büdjet işgärleriniň ençemetiniň ýollanmalarynyň köýjekdigini habar berýär. Awgust aýyna awaza ýollanmalan ýöneki büdjet işgärleriniň ençemetiniň ýollanmalarynyň köýjekdigi aýdyldy. Büdjet edaralarynyň diňe ýol başçy düzümleri, şol sanly keselxanalaryň, mekdepleriň, çağlar baglanyň ýol başçylary Avgust aýyna diýenjalarlar, garamayyk garyb işçiler awaza goýberilme diýip Azatlygyň çeşmesi habar berdi. Bu aralykda Azatlygyň çeşmeleri prezident Serdar Berdimuhammedowyň 2-3 awgustda Garabogoz şäherine sapar edip Türkmenistanyň harwy deňiz güýçlerini degişli täze harwy gämleri gözden geçirmegini garaşlaýanyny habar berdi. Şeýlede çeşmeniň maglumatlaryna görä prezidentiň sewitde täze binalaryň açylyş tabaralaryna gatnaşmagyny garaşlaýar. Ýatdasak türkmen medpugaty iýunda Ukrainanyň Altkom guruluşyk kampaniýasy bilen Garabogoz köl aýlagynyň üstünden Avtomobil köprüsünü qurmak barada ılalaşılan onu xabar verdi. Köprünün quruluşunu yaqin vaqtlarda başlayıp 2024-cü ilin tomtunu tamamlamak gözününü tutuluyar. Köprü Qazaqistan ferhedine çenli varayan Türkmenbaşı Qarabogoz avtomobil yolunun uğruna yerleşer. Qazaqistan bilen ara çekleşen ferhed yaqı etrafda büdjet işgärleri prezidentin qatnaşaq açılış davaralarını çekilýärler. Harwy deňiz güýçlerinin eskerleri ve jemaat gullugynyň işgärleri arassatçylyk işlerine, yol kinarlarını arassalamak işlerine çekilýär. Deyip Azatlyk radiosynyň çeşmesi sewitden maglumat berdi. Bu aralykda çeşme Garabogoza varýan avtomobil ýolunu awatlamak işleriniň geçirilmändigini, şol täzeden prezidentiň we ýokary derejeli hökümet resmiýetleriniň Garabogoza diki çorly barmagyna garaşlaýanyny habar berdi. Hasadol ýulun başlaryny häkimetler Garabogoz we Hazar şäherlerini gödäwçiligi güýçlendirdiler we ýerli ilatyň Hazarın kenarına suwa düşmegini qadagan etdiler. Şeýlede Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri ýulun başlaryna prezidentiň ýakyn dogun garandaşlarynyň awaza diýen jalmagy baranyklaryny we munyň bilen baglanykda Türkmenbaşy şäheriniň ýerli ilatynyň gündelik durmuşyny bökdünçlükleriň döreninigini habar berdiler. Türkmen medpugaty prezidentiň sewitlere mulaşyrýan saparlarynyň dowamyna ýerli büdjet işgärleriniň köpçülük çäreleriniň mejburi çekilmegi we sewit ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşyny döreýän amatsyzlyklar barada habar bermeýär.
Azat Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdünsiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleýijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlaryndaky galyň.